Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të shtunave, në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Juftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kadri Veseli, lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, është zgjedhur sërish në postin e kryetarit të Kuvendit të Kosovës. Në seancën e së njëjtës janë zgjedhur edhe 5 nën kryetar dhe me këtë procesi konstituimit të legjislativit ka përfunduar. Veseli ka thënë se nevojitet konsensusi i subjekteve politike parlamentare për çështje që janë jetike për përparimin e Kosovës. Holësit e tjera nga Bekim Bislimi.
Kuvendi Kosovës ka zgjedhur për kryetar të saj Kadri Veselin, lider i Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo e cilë është pjesë e koalicionit për qeverisjen e re të vendit me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën për Kosovën, Aleancën Kosova e Re, Listën Serbe dhe deputetët e pakicave tjera. Propozimin e zotit Veselin në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila është pjesë e koalicionit të ri, e ka bërë deputeti kësaj partie Enver Hoxhaj.
Kandidat i joni për kryetar të kuvendit nga koalicioni parazgjedhor dhe nga parti tjera politike është zotë Kadri Veseli, deputet i Kuvendit të Kosovës dhe kryetar i deritanishëm i Kuvendit të Kosovës i mandatit të kaluar të Kuvendit të Kosovës.
Në momentin e votimit për të propozuarin për kryetar të Kuvendit, në seancë ishin të pranishëm 114 deputet. Pas votimit, kryesuesi i seancës Ademi Kullovci ka komunikuar rezultatin e votimit.
Rezultati i votimit është ky. Për kanë votue 62 delegat. Urime, kundra kanë votue 52 delegat.
Në favor të Veselit kanë votuar deputetët që përfaqësojnë subjektet politike në kuadër të koalicionit të ri, ndërkaq kundër kanë votuar deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Lëvizjes Vetëvendosje. Po ashtu në seancën e sotme janë zgjedhur edhe 5 nën kryetar të Kuvendit, me çka edhe ka përfunduar procesi i konstituimit të legjislativit të ri. Nën kryetar janë zgjedhur Gjavit Haliti nga Partia Demokratike e Kosovës, Aida Dërguti nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Kujtim Shala nga Lidhja Demokratike e Kosovës, kurse nga komunitetet jo shumicën në kryetar të kuvendit janë zgjedhur Slav Kosimiç nga Lista Serbe dhe Mifera Shinik nga komunitetet tjera jo shumicë. Pas përfundimit të votimit, kryetari apo zgjedhur i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli u është drejtuar deputetëve të gjitha subjekteve politike parlamentare. Fjalimi i tij është bojkotuar nga Vetëvendosja dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Veseli u ka bërë thirrje subjekteve politike parlamentare që t'i harmonizojnë qëndrimet për 5 çështje të cilat i ka cilësuar jetike për progresin e shtetit të Kosovës.
Të kemi qëndrim unik për implementimin e reforma që mësojnë zhvillim ekonomik dhe punësim. Të kemi qëndrim unik në implementimin e reforma në arsim dhe shëndetësi. Të kemi qëndrim unik për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Të kemi qëndrim unik në implementimin e kriterëve për liberalizimin e vizave. Të kemi qëndrim unik për agjendën tonë të integrimit euroatlantik dhe edhe për dialogun me shtetin fqinë dhe Republikën e Serbisë. Të nderuar kolegë deputet, se cili prej nesh në kësallë është i domosdoshëm, sepse se cili përfaqëson një pjesë të vullnetit të qytetarëve.
Veseli ka shtuar se konsensusi partive politike parlamentare është i mundshëm dhe i domosdoshëm për këto çështje, sepse qëllimi sipas tij është fuqizimi i shtetit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Që nga fillimi i zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit, të hyrat doganore në Kosovë kanë shënuar ulje prej rreth 20 milion eurosh, bëjnë të ditur autoritetet doganore. Përfaqësues të bizneseve thonë se Kosova nuk ka arritur të shfrytëzojë mundësitë që ofron kjo marrëveshje dhe se eksportet e Kosovës vazhdojnë të mbesin të ulta. Kronike Luljeta Krasniqet.
Marrëveshja e stabilizim asociimit në Kosovë që nga hyrja në fuqi në prill të vitit 2016 në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave, thuhet të ketë pasur efekt pozitiv, por jo edhe në masën e duhur dhe të pritur. Autoritetet e Kosovës thonë përfaqësues të bizneseve nuk janë treguar të vëmendshëm në zbatimin sa më të mirë të kësaj marrëveshje dhe mundësive që ajo i ofron shtetit të Kosovës. MSA pati hyrë në fuqi në prill të vitit të kaluar dhe ishte konsideruar si hapi i parë në kuadër të proceseve integruese evropiane për Kosovën. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thot për Radio Evropa e Lirë se sektori privat nuk ka pasur mbështetje institucionale që të absorbojë mundësitë që ofron MSA.
Duhet të kuptohet që rruga me cilën komunikohet në absorbimin e mundësive nga Bashkimi Evropian janë projekte studimi fizibilitetit, por gjitha këto duhet të bazohen në shtyllat kryesore, është ekspertiza shkencore dhe është studimi rënd i ligjit, dhe besoj që në këto dy shtylla Kosova ka ngjetur dhe duke ngjetur, dhe në këtë drejtim besoj që është koha kur duhet të punohet më tepër në fuqizimin e tyre, nëse mendojmë që të ketë efekte pozitive jo vetëm nga marrëveshja për arsim stabilizim, por edhe nga mundësitë tjera.
Në kuadër të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, Komisioni Evropian nëpërmjet fondeve të instrumentit të paraantarësimit deri në vitin 2020 është thënë se do të investojnë në Kosovë mbi 600 milion euro, ku nga kjo shumë mjeteve do të përfitojnë edhe prodhuesit nga Kosova. Niveli i ulët i eksportëve të Kosovës, shton Gërxhaliu, janë një indikator i cili tregon se efektet e MSA-s nuk janë të dëshiruara.
Lëvizjet në rritjen e eksportit janë minore dhe e tëra kjo dëshmon edhe njerë që shumë ma te për ka pasë në të sa që i kemi shudzu, por duhet të besoj që duhet të orientohen në ekonomi dhe kur të vendosim të jemi të orientuar në ekonomi, duhet vërtet të mbështesim sektorin privat.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se eksporti i mallrave në muajin korrik 2017 kishte vlerën prej rreth 40 milion euro, ndërsa importi rreth 300 milion euro. Ndërko me zbatimin e MSA-s të hyrat doganore në Kosovë kanë shënuar ulje, pasi që produktet janë liruar nga taksa doganore e për disa të tjera janë ullur taksat. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se janë 19 milion euro më pak të hyrat që nga fillimi zbatimit të MSA-s.
Nëse shqyrët në aspektin e eksportit, ne kemi rritje të eksportit drejt vendeve evropiane, për arsyes edhe eksportit të Kosovës drejt vendeve evropiane tani janë më të lira, realisht. Produktet tona mund të shkojnë pa pagesën e taksave dhe kanë beneficione të ndryshme. Trendi është i mirë, është pozitiv dhe rritja është dikam me 10-15%.
Marrëveshja e stabilizimit asociimit është marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. MSA-ja kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të siguroj që mekanizmat e ti të qeverisjes dhe të shoqërisë civile ti përmbushin standardet e aplikuara të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të Evropës, thonë se janë të gatshëm të investojnë në Kosovë, por se kërkojnë nga autoritetet kompetente eliminimin e barrierave për investime. Zyrtarët e qeverisë në anën tjetër thonë se janë duke punuar në këtë drejtim. Kronike Nadia Ahmetit.
Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë dhe veprojnë në vende të ndryshme të Evropës, kërkojnë nga institucionet kompetente në Kosovë që të krijojnë ambient më të përshtatshëm për investime. Sipas tyre, problemi kryesor qëndron tek mungesa e sigurisë së investimeve. Yll Blakaj, kryetari i rrjetit të bizneseve të diasporës në Evropë për Radion Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë ka sektor të lëvërdishëm për investimin nga diaspora, por që problemet aktuale, sidomos qasja në prona, ka bërë që qytetarët të hezitojnë të realizojnë investimet në Kosovë.
Problemi kryesor është siguria në investime. Kryesi më na garantu investime, por në më na i siguru. Investori diasporës vjen, blenë privatizën e koronave, s'ka qasën të. Dhe thonë dhe të fakte, qasën që klima mundet shumë ma fakt përmisorë.
Ndryshe kërjet, deri me tani nuk ka arritur që të mbledhe informacione sa është numri bizneseve me pronar nga Kosova në gjithë Evropën. Por thot se vetëm në shtetin e Gjermanisë operojnë mbi 10.000 biznese, kurse në Austri mbi 150 biznese me pronarën nga Kosova. Por autoritetet kompetente në Kosovë vazhdimisht kanë pohuar përpjekjet për përmirësim në sektorin privat, konkretisht për investimin nga qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë dhe veprojnë në vende të ndryshme të botës. Për këtë qëllim, në vitin 2014, në Ministrinë e Diasporës është krijuar rrjeti bizneseve shqiptare në diasporë. Naim Dedushaj, drejtor në drejtorin për investime në këtë ministri, për Radion Evropa e Lirë, thot se kontributi diasporës për Kosovën ka qenë dhe vazhdon të jetë i madhë, por që problemet për të investuar janë të pranishme. Investimet nga diaspora, thotaj, duhet të trajtohen në mënyrë të veçantë nga investimet tjera. Megjithatë, Dedushaj thot se mbi 2000 bizneset e diasporës tashme kanë investuar në Kosovë.
Dhe qeveria Kosovës të trajtoj diasporën si një çështje të veçantë. Nëse qeveria Kosovës do jetë më e gatshme me projekte konkrete për të investuar në Kosovë apo projekte konkrete që do ofrojë diasporës, ata do sigurisht do investojnë në Kosovë.
Ndërkaq Yll Blakaj konsideron se shkoa e fundit që institucionet e Kosovës të krijojnë kushte më të favorshme për diasporën, pasi sipas tij ka indikacione se qysh gjatë dy viteve të ardhshme remitencat mund të bie ndjeshëm.
Kimet emocionale ti bëjnë na prind e fëmijëve tonë, e fëmija tonë nuk kanë me qenë, dhe në ata këshyren të bëjnë biznes të kumëtua dhe fitohet.
Përveç investimeve të qytetarve të Kosovës që jetojnë në vendet të ndryshme të Evropës edhe botës, këta qytetarë dërgojnë shuma të mëdha të mjeteve financiare tek familjet e tyre. Shuma këtyre parave, sipas të dhënave zyrtare, për çdo vit arrin në Kosovë është mbi 0.5 miliardi euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në mungesë të biobankës apo laboratorit ku ruhen mostrat e sëmundjeve, Kosova i fal ato për vendet e Bashkimit Evropian për të bërë hulumtime shkencore. Mikrobiologët thonë se janë ndërmarrë disa nisma për krijimin e biobankës, por se duhet mbështetja logjistike e autoriteteve përgjegjëse. Thuhet se biobankat do të rrisnin edhe buxhetin për shëndetësi. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Shërbimet shëndetësore për personat me nevoja të veçanta në Kosovë vazhdojnë të jenë të mangëta. Shumë trajtime që do duhet i merrnin personat me nevoja të veçanta, sidomos ata që janë të varur nga karrocat, nuk mund të ofrohen atyre brenda institucioneve publike shëndetësore. Këtë thot Mejre Mellumnica, asistente e mirëqenjes sociale në organizatën Hentikos. Si pasaj, ka raste kur në mungesë shërbime shëndetësore adekuate, shumë raste kanë përfunduar me fatalitet.
Fatkesh se shërbime shëndetësore janë të mëzdashme, se na krazë avokimit e lobimin pojme dhe këshillime, referime që duhet pa qare mi këshillu për qështje shëndetësore, po një shërbim që ka nevoj më shumë të është trajtimi për dekubit, që edhe është pasoj me fatalitet, ajo konsekuens për qëllëse paraplegjegve, e personave që janë përdorues permanent karrocave dhe aty në me gjendje shumë tronë që janë palevezshëm.
Drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, Cur Gjocaj, tha për Radion Evropa e Lirë se duhet të bëhet më shumë për këtë kategori të shoqërisë, ndonse përmend disa lëvizje pozitive që janë bërë sa u përket shërbimeve shëndetësore për personat me nevoja të veçanta.
Dini vetë se është mjetu ligji për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, edhe në këtë kuadër që e kemi pasin për ju që dalë dim, kemi formuar komisione konziliare në nivel të spitalit, aty ku jenë gjithë shpaku dhe në 5 lojtë të specializimeve se që kanë më shumë nevoj, mirë që si tur shpaku njëherë javë për të nevojet veçantat kësaj kategorie, mi e dalë në dim, se edhe ju duhen vërtetim edhe për shka që tjerë.
Në anën tjetër, zonja Lumnica tha se për pos shërbimeve mungon edhe stafi i trajnuar për ofrimin e shërbimeve shëndetësore për personat me nevoja të veçanta.
Që mas pari në klinik shumë rral trajtohen me një intervenim kirurgjika matutje jo, mungon edhe materiali adekuat për trajtim, mungon edhe kuadri i trajnum për trajtim në përqendrat mjekësisë familjare, edhe mungon rehabilitimi, kryesisht rehabilitimi mas trajtimit në klinik. Nuk merret kërkush me këta.
Aktualisht në Kosovë nuk ka statistika të sakta, por sipas informatave që posedojnë organizata që merren me të drejtat e kësaj kategorie të shoqërisë, thuhet se janë rreth 150.000 persona me nevoja të veçanta, ku prej tyre rreth gjysma vlerësohet të jenë fëmijë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, për lajmet dhe zhvillimet të reja. Ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.